ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን በሳተላይት በናይል ሳት ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ ሰም ኩብራ ሰማዕትና አብዝናይ ቀዳም ሰንበት መደብና ዝተፈላለየ ምድላዋት ሙስ ሙዚቃ ሄዝናልኩም ኣለና ሰለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ
ኩን ሰለስተ መዓልታ ዝተሰየመ ጉባ ገዛ ፓርቲ ኢትዮጵያ ወያነ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ይወደግ ኣቦ መንበርን ምክትልን ብምምራፅ ማዕርቢ ኣኼቡ እዛዚሙ ብመሰረት እዚ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ኣቶ ደመቀ መኮንን ድማ ምክትል ኣቦ መንበር ኮይኖም ተመሪፆም ኣለው ወኪልና ሙክታር ከድር እዩ ነቲ ዜና ልኢኹልና ገብረ ገብረ መድን ካርፎ እዩ
ኣብቲ ጉባኤ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ 177 ኣባላት ቤት ምክሪ ህወደግ 176 ድምፂ ብምርካብ ብዝለዓለ ድምፂ ተመሪፆም ኣለው ኣቶ ደመቀ መኮነን 149 ድምፂ ብምርካብ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኖም ኣለው ኣብቲ ጉባኤ ብተዓዛብነት ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ኣቶ ደሳለኝ ሃይሉ እቲ ከይዲ ምርጫ ንኩሉ ግልፂ ከም ዝነበረ ብምሕባር ንኣቦ ወንበርነትን ምክትልን ዝነበረ ምርጫ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም ኣለው
ሶሶች ተጠቆሙ ዶክተር አብይን አቶ ሚሊዮን የሚባል የደቡብ ሰው ይመስለኛል እሱ ተጠቆመው ስመረጭ አቶ ደመቀ
ሶሶስተ ሰባት ተሐጽዮም ለዶክተር አብይ ናይ ደቡብ ክልል አቶ ሚሊዮን ይመስለኒ ዝሐጸይዎም አቶ ለማ መገርሳ ድማ አቶ ደመቀ ሐጽዮም አቶ ገዱ ድማ ለዶክተር ደብረ ጽዮን ሐጽዮም
እቱ ውጽኢት ክግለጽ ከሎ በዓብይ ጣቂዕትን ጭደራን ዝተሰነየ ነይሩ ናይቲ ዘምረፀ ኮሚቴ ተወካሊ ዝኾኑ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ብርሃኑ ጸጋዬ ነቲ ውጽኢት ከምዚ ክብሉ ኣወጁ
ፈለማን ኣቦ መንበርነት ካብ 177 ድምፅቲ 176 ድምፂ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መሪፆም ኣለው
ኣብቲ ጉባኤ ተሳተፉ ኣባላት እቲ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣለው ኣብ ወፃኢ ሃገር ኮይኖም ንኢህወደግ ብምንቃፍ ካብ ዝፍለጡ ኣብቲ ጉባኤ ብተዓዛብነት ካብ ዝተሳተፉ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ኢህወደግ ተቃወምቲ የልዕሎም ዝነበሩ ሓሳባት ምስምምዑ ዕግበቶም ብምግላፅ በዚ ክቕፅረሉ ተስፋና እዩ ኢሎም ኢህወደግ ኣብ መወዳእታ 7 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ኣውፅኢ ኣሎ እቲ መግለፂ ናይ ዜጋታት ምምዝባል ብናይ ዕስለ ፍርዲ ኢሰብኣዊ ተግባራት ይፍፀሙ ከም ዘለው እቲ መግለፂ ከም ብድሆታት ተቂስዎም ኣሎ
የእስሩስ ሞትና መፈናቀል እንዲሁም ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ ለነፃነት የመስራት ህገ መንግስታዊ መብቶች ሲሳሱ ይስተዋል
ናይ ዜጋታት ሞትን መመዝባልን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብነፃነት ተዘዋዊርካ ናይ ምስራሕ ህገ መንግስታዊ መሰላትን ክጣሓሱ ይረአ ኣለው እዞም ፀገማት እዚኦም ካብ ስሮም ክመሓው ዘለዎም ፀገማት ስለ ዝኾኑ ናይ መንነት ይኹን ናይ ወሰን ሕቶታት ብነፃ ድልየት ዝምልከቶም ዜጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ብሕገ መንግስታውን ዴሞክራስያውን ኣገባብ ክፍትሑ ዜጋታት ኣብ ዝኾነ ቦታ ተዘዋዊሮም ናይ ምንባር ናይ ምስራሕን ብቋንቋም ናይ ምምሃርን ናይ ምድናይን ባህሎም ናይ ምዕባይ ሕገ መንግስታዊ መሳሊም ክኽበረሎም ከምኡ ውን ብሕራዊ መንነትን ሃገራዊ ሓድነትን ከይተነፃፀሉ ንክኽበሩ ኣብ በርትዕና ክንሰርሕ ኢና
እስራት ምፍትሖም ናይ ዴሞክራስያዊ ሃዋህው ምስፍሑ ዝተፈላለዩ ውድባት ናብ ሃገሮም ኣትዮም ብሰላም ክንቀሳቀሱ ምግባሩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዱሽ ናይ ሰላም ምዕራፍ ምጅማሩ ዓብዪ ናይ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ምዃኑ ኣብቲ መግለፂ ተዘርዚሮም ኣለው
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ
ኤርትራ ዲፕሎማሳዊ ለውጢ እንተገበረት እኳ እስራት ገና ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ ክብል ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጡ ኣብ ቀረባ ዝተገብረ ማእሰርቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር እውን ሜላ ጭቆና ቀፂሉ ከም ዘሎ ዘርኢ ዘሻቀል ምልክት እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ጉጅለ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅኦ ንናይ ፅሑፍን ቪድዮን ምግላፅን ከምኡ እውን መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ምስ ናይቲ ጉጅለ ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካ ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ ምንያ ኣፈወርቂ ጠሚራ ክተቅርቦ እያ
إرترا دبلوماسية وتصميم تاتن تجارتك أقرب مينستر فاينانس نبر مزارا إتميلاج قنا خمس قطع لزرعي أشعال ملكتيز ولهيمان رايتس واتش زعبتهم أقل تشحن حدا عم تمرت من الرئيس إسياس فورك دحرمو قاسم تأسر عشان حدا لعلو سب سلطان منجستن جازت إني تاتن حاويسو زجلت فيديو صريح لهم سب سلطان إرترا نبرهان أبرهز أسرون الرئيس إسياس وقص كل تمتحتن يوتيوب تتقيمو نا إسياس والكامل كنة زبال خبق عن سلطان محدش ولا دخل سجاجرن بمعتاته إيو إذا نيرهان ملقطون تمسس هل السكر تاتت ذك على حيو إلى الله هيمان رايتس واتش مسارحتنا سالم سلمون زرارة بتاع هيمان رايتس واتش دايركتر مبرق أفريقيا ماريا برونت تغلب بزبل اختقل على حتيتاتا ذهبتهم اللش
Unfortunately, the human rights situation in Eritrea has been very bad and remained very bad.
حما قد أنقينو كنا تسبع مسلات إرترا أزيح مع نروح جون أزيح مع إزلو. لو من تو عزلنا وصورات بروتيكا بمخنة هيمانة تتأثرو تمن برزيدنت إساس بموقع صن تتأثرو جانا تأثرو من زلو سلزي هاجرات التزوبة لقص هاجراتن تنمس إرترا أكثر حاز بلي هاجراتن أب إرترا وصورات كفتحونة أنا تحسب كمجلس كهلو بزيك الإعلان مزخ خاريلاً. ماريا برنت تحزن بزعبتهم بس أحزاب لهم أسرات زوج داي فلوت جداي تكون قاز زاجد لوت إيرلند حرموان نجلا عبلا صدراتهم أسرات خمسة زراربان بتكونات قبل علين صدراتهم كبد أرض زفت أريلن تحزن. زعما إرترا بزح تصفو كنوتات انتهى الوقع مأسار زمنيس في فاينانس نبر برهان أبره فلوت نقاف في بريزيدنت إساس أبي كمزلو صدر أزي فلت ولو كنتات مأسارتي تون بريزيدنت نوقستهم زا أسرو لنيلا خمزي تغيير كمزلو مهانو يزار إيلن أبتي هيمان رايتس واتش زيزار قحو فيديوز تخافلي حاو أسور غازيت إني أمان إل أسرات زخونة روبيل أسراتون أبي إرترا زاجد زي تلوت أنقر يلن يبل
But nothing has changed as far as the human rights.
زعما سلام يزارب له أزي يطبق يوجن أوش تهاجر زلله مجهز السبعة مسرات بزملكة تلوت أنا جريلاً أقعد أسجديدو يبل روبيل أسرات أبتنا فيديو ملخين أبتنا فيديو تخافله وضحفتونا عطوا برهان أبرهون مسحات للزحافة زسر له مخنيات يلن أبي كم زلون عين سلتن إلى اللوم من قصة إرترا زي حقاويان قبل مزقلت أمنتات تختلتون كم زأثر بمجلات هيمان رايتس واتش بفلاي إتمنى قصي قبل علنا يهم سخر زقبر التحاحزة ماريا برنت أبتز تزرق حي نهي من رايت سواتش فيديو كم زتبل
The government routinely violates religious rights.
إتمنى قصي كل جزء من صلاة هاي معنوت يدهسيو سلسنا يهم سخر أبشحن تشعتن إتن تسعان أربعة عامة مرت بأقوات عزرا فرنجيو تأسيرهم قالوا تحالون قاونو دحار تأسيرهم ساب لمون تأسيرهم يركبون تبل نزوم سلسنا عشان أربعة عامة زت تأسرو حاويسو حمسان سلسنا نعم سخافر تأثيرهم كم زرقبو هيمان رايتس واتش أبزو تقونيك حف مغلز يوحاب بيرو اللام كنتات ما أسرتتا هاجرون زسن بديو بزوحات سكيات مغهسات يفتقمون من أسرتتات عمتات كأبزي فردن بزي بزحن تأثيرهم كم زلو زرارة بنام إرتاويان قالي تأمي بالإتي هيمان رايتس واتش زو تقو مغلزين هيمان رايتس واتش بزعبة تحاحزة سبقى مسلاة إرتا حابريتا كمي يزركب نزب الحتو أوشت إن وطعن مزلو كمون أبقربا خط هاجر زوج وبمزرعه كم زرخون تتأجم حبرتا مركب زي كونز بزعبتهم زرر بنا سبات دحين النتيجة شغلنا إلى نلوقت أن نهيمان رايت السواج نيم برا أفريقيا ديركتر مس من قصة إيرتران مزرعك فتينهم دون زبلون فتينا عسلت أنام حجي إيرتران زغرابتن كلوت أكلاتن تجبر زلات أمدو مس من قصة إيرتران أمدو كن جبرن هنات موسى تلونا تسفان جبر دحرمبل من قصة إيرتران ننويح زتأسر أسرات زفتح لو قرب زي بلو هاجرا واقل قلتنا بعصر شمون تاوار حزم السول قزي حجي وخبلا تصويعنا اللوا
بزعبا زي مغلس هيمان رايس فوچ ملاش من قستي ايرترا نمركاب زي قبرنا يفتنا اي سلت انان مسرا خبنا كنا اربعينا زيرا دي دمس اميركا ايو
بإطراح حجز حتى زلوا مع قب زي مدون قاي ودو كجبر ترازي كونس نزوره دقود عتن نستخسر عدلاتن ككحسن يزحت زلوا خبلو محافظ شاو قباي حبرات من قصات مدر رسم عم نستر وزعير ترا عثمان سال حافلي دوم أمو غير تران إتبيان سفر متاريخ أو سمم سلام نتن عسر عمتات تنحيط ألم معرف زعات ويوني لو مالو أبتزوبات تان رقعتن زرئي زلوا أون تاو معبالون توسخ مسكري لو مالو تولو اللي قبريل زرزر حدو والله
ታሪካዊ ፍጻሜ ዝበሎ አመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈረመ ስምምነት ሰላም ንተሳተፍቲ ብምዝኽኻር መደርኡ ዝጀመረ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ እቲ ስምምዕ ነቲ ጸልማትን 20 ዓመት ዘቑፀረን ናይ ኩናት ምዕራፍ ነቲ ቀጻሊ ናይ ወጥርን ምፍሕፋሕን እዋን ዘኽተመ እዩ ክብል ገሊጹ
ዲስ ሂስቶሪክ ኣቺቭመንት ኢቨን ኢፍ ቢሌትድ ባይ ኦልሞስት 16 ይርስ
እዚ ታሪካዊ ዓወት ሽሑኳ 16 ዓመት ዝደንጎ እንተኾነ ክልተን ሃገራት ጸጋታትን ዓቕምታትን ኣድማዒ ሓይልታትን ኣብቲ ብጣዕሚ ዘድልየን ዕብየት ንከውዕላ ዘፍቅደለን እዩ ድሮ እኳ ኣብ ህዝብታት ክልተን ሃገራት ተስፋን ብሩህ ረኣይን ኣሰኒቑ ኣሎ
ኣቶ ዑስማን ኣተሓሒዙ ኣብ ምዕዋት እቲ ኣብ ጉዕዞ ዘሎ ታሪካዊ መስርሕ ብዝተፈላለየ መንገድታት ኣበርክቶ ዝገበረን ፖለቲካዊ ሰናይ ድልየት ንዘረኣያን ብርክት ዝበላ ሃገራት ምስጋናና ንገልጽ ኢሉ ድሕሪ እዚ ነቲ ኣብ 2009 2011 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እግዳታት ዝጠቐሰ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብዚ እዋን እዚ ብርክት ዝበላ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እቲ ምሕዘኒ ማዕቀባት ብቕልጡፍ ክልዓል ይሓታ ኮ እንተለዋ እቲ ዝረአ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ግን ኣብ ሓደ ዝሰመረ ኣይኮነን ኢሉ ገለ ሃገራት መስርዕ ኣካይዳን ካልእ ምኽንያታትን ቅድመ ኩነትን ከናድያ ይረአያ ኣለዋ እዚ ድማ ነቲ ዘይሕጋዊ እገዳ ናብ ካልእ ኣማእዚንካ ከም ዝቕፅል ምግባር እዩ ዝበለ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ህዝቢ ኤርትራ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽ ንመሰላቱ ደው ምባሉ ክቕፅል እዩ ኢሉ
As an aggrieved party which has stood for 9 long years on the receiving end
ኤርትራ ብድልቲ ኣካል ከም ምዃና መጠን ንትሽዓተ ነዋሕቲ ዓመታት ነቲ ብርዑን ፍትሒ ተሸኪማ ጠጠው ዝበለት ሃገር ከም ምዃና መጠን ንምሕረትን ርሕራህን ክትሓትት ኣይትኽእልን እያ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ጌጋ ክሳብ ዝእረምን ንመሰላቶም ጠጠው ምባሎም ክቕፅሉ እዮም
ምኽንያት እገዳታት ሰለስተ ምዃኖምን ንሳቶም ድማ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ድኽመት ዓቕሚ ሕቡራት ሃገራት ከምኡ ድማ ንረብሓ ሓያላት ሃገራት ዘገልግሉ መንግስትታት ምዃኖም ዝጠቐሰ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምትእስሳር ዘይብሉ ጉዳያት እናምጻእካ ንሓይሊ ኣገባብ ዝኽተል ኣካይዳ እዩ ነይሩ ኢሉ
The principal architects of the sanctions were previous United States administrations who felt that they
ቀንዲ ሃንደስቲ ናይቲ ማዕቐብ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ እዮም ጉጉይ ኣጀንዳኦም ንምስጓም ኣብ ባይቶ ጸጥታ ዘሎ ሓይሎም ተጠቒሞም ንሓንቲ ንእሽቶ ሃገርን ህዝብን ክቐጽዑ ደልዮም ኣብዚ ክዝከር ዘለዎ ነገር ገለ ሰበስልጣን ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝነበሩ ኣብ እዋን ጥርዚ ኩናት ዶብ 1999 ክሳብ 2000 እውን ተመሳሳሊ ማዕቐብ ክጽዕኑ ደልዮም ምንባሮም እዩ ንሱ ድማ ምትእስሳር ዘይብሉ መደባት ኣቕሪብካ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሓይሊ ኣገባብ ክኸውን ከሎ እቲ ኣብ 2009 ዝተገብረ እምበኣር ነቲ ናሽዑ ኣጀንዳ ንምትግባር ዝተፈብረኸ ክስ እዩ
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣተሓሒዙ ንሓይልታት እገዳ ዝበሎም ከም ካልኣይ ክረቁሕ ከሎ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንቻርተር ሕብራት ሃገራትን ነቲ ብውሕስነት ባይቶ ፀጥታ ዝተፈጸመ ውዕል ስምምዕ ኣልጀርስን ብቕሉዕ እናጥሓሱን በቲ ኣብ መያዝያ 13202 ዝተዋህበ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምቕያድ እናኣበዩ ከለዉ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘይምውሳድ እዩ ኢሉ ሳልሳይ ረቓሒ ድማ ንኣጀንዳታት ሓያላት ሃገራት ዘሳስዩ መንግስትታት እዮም ኢሉ ኣቶ ዑስማን ኣስዒቡ እቲ ማዕቀባት ካብ ኤርትራ ሓሊፉ ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ህውከትን ዘይምርግጋእን ዝለዓለ ምዃኑ ይጠቅስ
ዘ ሳንክሽንስ ኢምፖዝድ ኦን ኤርትራ ፎር ዘ ላስት 9 ይርስ ሃቭ ኢንቴይልድ ኮንሲደራብል ኢኮኖሚክ ዳሜጅ ቱ ዘ ካንትሪ
ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐባት ርኡይ ኢኮኖምያዊ ጉድኣት ኣብ ህዝባ ድማ ዘየድሊ ሕሰም ኣስዒቡ እዩ ተተሓሒዙ ዝሰዕበ ናይ ምጽላም ወፍሪ ንምስልቲ ሃገር ኣብ ምድዋንን ንዕድላት ኢንቨስትመንት ኣብ ምድኻምን እዚ ዘይበሃል ጉድኣት ኣውሪድ እዩ ምናልባት እቲ ዝዓበየ ጉድኣት ግን ኣብቲ ዞባ ዘስዓቦ ዘይምርግጋእን ህውከት ክወልድ ምግባርን እዩ
ሕጂ እውን ኣብዚ ብሰፊሑ ተቐባልነት ዝረኸበ ሰላምን ምትሕብባርን ሃገራት እቲ ዞባ እናሃለወ ገለ ዝተወሰና ሃገራት ነዚ ንጹር ሓቂ ዕሽሽ ኢለን እቲ ማዕቀብ ክቕፅል ምድላየን ዘዝደምም እዩ ዝበለ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ምርግጋእን ክሰፍን ንስስ ዓመታት ዝገበሮ ነዊሕን ሓያልን ቃልሲ ንኹሉ በደላትን ዘይፍትሓዊ እገዳን ንኽሰግሮ ክኢሉ ኣሎ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሞ ገበን ስለ ዘየለ ይቕረታ ወይ ምሕረት ክሓተሉ ዝድርኾ ምኽንያት የብሉን። እኳ ደኣስ ኣብ ልዕሊኡ ተጻዒኑ ዝጸንሐ ማዕቀባት ብዘይምድንጓይ ውዱቕ ክግበር ጥራይ ዘይኮነስ ዝወረደ ጉድኣትን ዝተኸሰረ ዕድላትን ክከሓስ እውን እዩ ዝሓትት ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኒውዮርክ ዝጸንሐሉ እዋን ምስ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ከም ዝተራኸበን ብዛዕባ ኣብ ቀድሚ ኣፍሪቃ ዝርአ ዘሎ ኣወንታዊ ምዕባለታት ካብቲ ዞባን ዝተረፉ ኣብ ምፍታሕ መንገድታት ኣብ ምርኣይን ከም ዝዘተዩ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕን ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ የማነ ገብረኣብን ዝርከብዎ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣቐድም ኣቢሉ እውን ኣብ ኒውዮርክ ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያን ጅቡትን ተራኺቡ ምእዝታዩ እውን ምሕባርና ይዝከር።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ግዳይን ሓዉ ኣቶ መድሃነ ግዳይን ደቂ 85 ዓመት ከለዉ ምስ ኣቦኦም ናብ ደብረ ማርቆስ ምብራቅ ጎጃም ከይዶም ብፅቡቅ ምስ ህዝቢ ደብረ ማርቆስ ብፍቕሪ እናነበርና ከለና ብጉጉይ ፖለቲካ ኤርትራውያን ተባሂልና ተሰውጊና። ሕዚ ግን ህዝቢ ብዝሓለፍናዮ ፅቡቅ ኣቀባብላ ይገብረና ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ከተማ ደሴ ሓደ ኢትዮጵያዊ ብሽሙ ሲም ካርድ ኣውፅኡ ከም ዝሃቦምን ከምኡ እውን ኣብ ደብረ ብርሃንን ኣዲስ ኣበባን ናይ ኤርትራ ሰሌዳ መኪና ብምርኣይ ጥራይ ተሓጓሶም ይገልፅሎም ከም ዝነበሩን ይገልፁ። ኣብ ደብረ ማርቆስ ካብ ዝተቐበልዎም ሓደ ነቲ ዓቢቲቱ ዓይነ ኣዲስ ፍቃዱ ብወገኑ ክኸዱ ከለዉ ደው ኢልና ካብ ምብካይ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣይነበረን፣ ሕዚ ግን ደስታ ኮይኑ ደስታ ከዓ የንብዐና ኣሎ ኢሎም እናነብዑ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ምስ ክልቲኦም ኣሕዋት ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ድማ ምስ መትዓቢቶም ዝገበረቶ ቃለ መጠይቅ ይቕፅል።
ራይ ክልተ ኣሕዋት ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ግደን ኣቶ መድሃኒየ ግደን ካብ ደብረ ማርቆስ ወፂኹም ንዕስራን ክንደይን ዓመት ኣብ ኣስመራ ፀኒሕኩም ሕጂ ከዓ ናብ ደብረ ማርቆስ ተመሊስኩም ኣለኹም እሞ እስከ ብሕፅር ዝበለ ቲዛንታ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል።
ንሕና ናሽቲ ቆለባ ከለና ና ካብ ኤርትራ መፅና ኣነ ወዲ 8 ዓመት ከለኹ መድሃኒ ሓወልካ ንወዲ 5 ዓመት ከለዉ ካብ ኤርትራ መፅና ኣቦና ኣፍሪካ ናይ ኣብሮ ጎደና እዩ ነይሩ። ኣብ ደብረ ማርቆስ ተማሂርና ትምህርትና ደብረ ማርቆስ ዓብና ኩሉ ነገር ወላ ሙያና ውን ናብኡ ከምና በቲ ተገብረ ናይ ፖለቲካ ቤተክርስትያን ኤርትራውያን ይኹን ኢሎም ከዓ ሰይጎምና ናብ ኤርትራ ማለት እዩ። ድሕሪ ኣብ ምስከና መንግስትና ከዓ ፅቡቅ ተቐቢልና ንብረት ኩሉ ሂብና ሰሊ ሂብና ኣብኡ ከዓ ምስራሕና ጀሚርና ምሰርሕ ነርና። ድሕሪ 20 ዓመት በቲ ናይ ክልተ መንግስታት በቲ ዝተገብረ ኮይና ከዓ በዚ ምስተካፍቲ ከዓ ናብ ደብረ ማርቆስ መፅና ማለት እዩ።
መድሃኒየ ኸ ብኸመይ ናብ ናይ ቀደም ቦታኹም ደብረ ማርቆስ ክትምለሱ ኣሓስብኩም?
ንሕና እቲ ናይቲ ወቅቲ ዝነበረ ፖለቲካ ጉቡይ ፖለቲካ ይኽእሉ ቀሊያና ሃገር ንሃገር ትባጨ ይኽእል እዩ ዘሎ ጉዳዩ ህዝቢ ግን ከመይ ጌርካ ሰብብ ኤርትራ ካ ተባሂልካስ ጉቡእ ኣይኮነን ነይሩ። ዝኾነ ንግዜ ግዜ ድመልሶ ሞ መለካ በይኮም ክልተ መራሕቲ ሃገራት ዝተገብረ ስምምዕ መሰረትካ ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸብ ተኸዒዱ ደስ ተኸፊቱ ንኸ ግድም እዩ ፍለይት ኣሎ ንክትኸይድ ንክትርኢ ንክቲ ንብረትን ኣሎ ኣብ ገዲስናዮ ዝኸድና ንብረት
ሕጂ ዛዕባ እዚ ንብረትኩም ኩነታቱ ከምኡ እውን ምስቶም ኣብ ደብረ ማርቆስ ምናልባት ሓደራልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ምስኦም ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝኾነ ርክባት ነርኩም ዶ?
ዝኾነ ነገር ኣይነበረን ዋላ ቴሌፎን ኣይነበረን ዝኾነ ርክብ ኣይነበረን ህዝቡን ፅቡቅ ተቐቢልና
እዋ። እቲ ጉዕዞ ከመይ ነይሩ ብፍላይ ካብ ኣስመራ ክሳብ ደብረ ማርቆስ ኣብ ዘሎ ዝያዳ ክጥቀስ ዝኽእል ድዋ ናባልና ትብልዎ?
ፅቡቅ ነይሩ ናይ ረሓ ክእል ሓንቲ ኣርታ ኣርጋ ናይ መኪና ናይ ገዛ መኪና ኢና ሒዝና ኢልና ኤርትራን መፅኹም ኣሕዋትና መፅኹም እንዳበልዎ እንዳበልዎም ብዙሕ ተቐቢሎምና ናይ ባሓቲ ኣነ ኣስመራ ትኽልና መቐለ ኣዲና ማለት መቐለ ተቐቢሎምና ካብ መቐለ ትኽልና ብደሰ ገና ብወልድያ ገና ደስ ከድና እዚ ኣብ ደሰናን ሲም ካርድ ንኹም ዝረክብ ናይ ኢትዮጵያ ኣይነበረና ንኣይዲ ካርድ ናይ ኣስራሃ ከውፃ ይሰልኒካ ኮምፒተር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ተለፎን ክቕበሎ ስለ ዘይክል ሓደ ጉዱ ኢትዮጵያዊ እዩ ዋ እንታይ ጠለና ኣሎብሽነይ ደቀልትን ኢሉ ሲማወፅ ኢልና ትሽሙ
ሲም ካርድ ውፅኢልኩም
ኣብ ደሰ ውፅኢልና
ሲምካርድ
ጉዱ ኢትዮጵያዊ ደብረብርሃን ካዓ ከለና ከባቢ ደብረብርሃን ከዓ ነረም መሳያት ናይ ደብረብርሃን ኣርታርጋ ናይ ኤርትራ ምስዓዩ ዋ እንታይ እዩ ገለኢሎም መፅኦም ገለኢሎምናሓደዓናኹም ብጣዕሚ ተሓዚሶም ሆቴላትን ገሎም ኩሎም መደቀሲ ክነድረኩም ዘምና ኣዲስ ኣበባ ጀስ ልክዕ ከሙ ፅቡቅ ኣቀባብላ ክዕድሎምና ከምዝርዩና በታታርጋ ንትሕልትና ድብርምካ
ታታርጋ ናይ
ድሕሪኻ ደቡብ ማርቆስ ከዓ ከምዚ የለን ኣቀባብላ ግድጃሃማን ገሎምና መንግስታሮም ናይ ደቡብ ማርቆስ
እስፓንኪል ብወገንካ ተዓዘብከ ብፍላይ ኣብቲ ጎዞኹም ዝነበረ ስከ
ኣብቲ ጉዕዞ ዝነበረ ከምዝበለ ካብ ሲምካርድ ተገዲሱ ካብ ቴሌኮሙኒኬሽን ከይዱ ሂብና ሓደ ቡድን ሰብ እንደገና ምግቢ ነይሩካ ምግብካ ንክንደልዕልና ኣርእና ኢለዮም ኣርእና ሓደ ፅቡቅ ወሰድናዮ ወሲድና ሓቂ እንደገና ምስ ከድና ከዓኒ በቃ ብልዑ ስተዩ ሒሳብ ተይከበድዮም ኢሉ ተጋሪቡ ከይዱ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ኣዲስ ኣበባ ምሳተና ከዓ ዝገርመካ እዚ ብታርጋ ጥራሕ ዝፈጥ በቃ ታርጋ ያር ምስ ኮነት በቃ ባዳሓ መፅሖም ገለመና ሓደ መደቀሲ ኣርእና ድሓር ደዊና ንሕና ኮነ ዕርትና ስለ ዘለዉ ኢልና መደቀሲ ቁርብ ዕሪፍና ዓርክና ካ ፀዊዕናዮ ድሓር እሱ ከዓ ምስ ኩሎም ኣረኪቦምና ፅቡቅ ፅቡቅ ኣባጊዕ እንዳተሓረን ኣባጊዕ ናይ ባሓቂ ከምዚ ዓይነት ኣከባብላ የለ ድሕሪኡ ከዓ ንደብረ ማርቆስ ተበዲስና ማለት እዩ ስምገስ ከለና በቃ ኣበይ በፂሕኩም ጥራሕ እዮም ዝብሉና እዚኦም ኩሎም ኣብ ጓሓፂኦም ነሮም ዕርክትና መቸም ኣብሩደ ኩሉ ኣፋሕ እንድሃ ትብል ዳሓረ ኣብ ጓሓፂኦም ዝነበሩ ከዓኒ ኣብኡ ተመስሒና ኣብቲ ዳዓርክና ሓፍቱ ገዛኢና ተመስሒና ሓሪዶም እዮም ተስተጋትና ድሕሪኡ ኣብኡ ተመስሒና ንደብሪ ማርቆስ ክና ደብሪ ማርቆስ ክንኣቱ 12 ኪሎሜትር ትከርሰና ከሎ ጨሞጋ ትበሃል ኣበይ በፂሕኩም ኢሎም ኣብዚ በፂሕና ኣለና ኢለን እንታይ ሞ ክብለካዮ ምክንያት እዚ ክብለካ ይክእልን ኢ ብጣዕሚ ተባኺና ኣብኡ 12 ኪሎሜትር ክሰርሰና ከሎ ም መነስያት እዮም ኣፅኦም ኩሎም ኣብኡ ተቀቢሎምና ካብኡ ብመኪና ዓዚቦም ሒዞምና ከይዶም እንታይና ክንብለካ በ ንድዕ ከምዚ ብምስጣዕ ምራይ ሓሰብና ነር ተቀቢሎምና ገዛ ምስኣተና በዚዕ ሓሪዶም ኩሉ በቃበት መካይን ነረን ዓዚቦምና ብመካይን ገይሮም እንታይ ሞ ክብለ መርዓውትና ንመስል ኣብ ገዛና ኣብሲሖምና እቶምና ኣብኡ ክፍላዕ ውስተ ኮይኑ ዝባሂቱ ከዓ ስጋዓ ሕጂ ነልካ ኣለው ስጋ ዝርብዘካ ይክእለና ይመፁና በቃ በፅሕና ብሓዙ ሒዞም በቃ ይመፁና
ገዛኹም ከመይ ፀኒሕኩም
ገዛና ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀኒሕና ብሓቂ መስተይ ሻይ ከማን ኣይጎደለትና ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀኒሕ እዚ ክብለካ ይክእልን እየ ንገዛካ እኳ ኣፅካዮ ምሕር ንሓንቲ ለይቲ ምሕር ከይትካ ብዙሕ ነገር ኢካ ትርኢ ንሕና ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ተኣምር ይኮይኑና ተኣምር ብሓቂ እየ ዝብለካ
ነቲ ዓቢትኩም ነባሪ ቀበለ 6ዱሽተ ኣቶ ዓይና ዲስ ፈቃዱ ዝነበረኩም ዕርክነት ብከምዚ ዓይነት ዝንዝሕ ንብዓት ተገሊፅዎ ኣሎ
ሲሄዱ ልናደርገው የምንችለው ነገር የለም ቁሙ ከማ ባትበስተቀር አሁን ደሞ ደስታም ደስታ ያስለቅሳል እሱ ወንድሜ ሞያ ተምሮ ጠብቁ አሁን ለምበላው እንጀራ ያበቀኝ እሱ መበት
ክኸዱ ከለው ደው ኢልና ካብ ምብካይ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣይነበረን ሕጂ ግን ደስታ ኮይኑ ደስታ ከዓ የብኪ እዩ ንሱ ዝሓወይ ነዚ ሎሚ ዝበልዖ ዘለኹ እንጀራ ዘብቃዓኒ ንሱ እዩ ይብል
እኛም ብለው ነው የመፁት ኣብቲ ንብረት እኳ ፍርተዋል ኣላቸው ከዚህ የሚፈልጉት ነገር የለም ህዝቡ ነው የፈለጉት ወንድምነትን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የአካባቢያችን ህብረተሰብ አልቅሰው እንደሸኛቸው እልል ብሎ ተቀብሏቸዋል ስለዚህ
ከይበዓሉ ከይሓደሩ ንዓና ክብሉ
ሁለቱም ሀገር መሪዎች ይህንን
የጀመሩም ደልዮም ውነት እዮም ደልዮም ስለዚ ናይዚ ከባቢ ሕብረተሰብ እናበኸየ ኣፋኒዎም ሕጂ ድማ ብናይ ተሕጓስ ንብዓት ዕልል እናበለ ይቐበሎም ኣሎ ኢሉ ሎ ናቦኻ ናብ ኣቶ ተሳኒቀል ሕጂ ስለምንታይ ከምኡ ፀኒሕኩም እንታይ እዩ ነሩ እቲ እምነት ንመን ኹም ገዲፍኩም ማዕርክ ንደይቶም ሰባት ተኣመንቲ ኮይኖም ፀኒሕምኹም እሱ እቲ ዝያዳ ሕጂ ናልባት ሓደ ትምህርቲ ክህብ ዝኽእል
ሓደ እንታይ መስለካ እዚ መሳዕቢት ኣቆለዎ ጀሚርና ብሓንሳ ኢና ዓብና ትምህርቲ ብሓንሳ ኢና ተማሂርና ኣብቲ ከባቢ ዝነበረና ምስሰብ ኮሚኒኬትካ ብጣዕሚ እዚ ክብለካ ይክእልን ካብ ቀደምና ዝነበረ እዩ እሱ ሰብኣይትና ኢና ንፈልጥን ከማን ዝገርመካ ብፅቡቅ ኢና ንነብር ነርና ኣቦናካ ዓብዪ ነይሩ ዓራቂ እዩ ነይሩ ናይ ከባቢ ዓራቂ እዩ ነይሩ ሕጂ ንኩሉ ደም ኣሜሪካ ክትሪኦም ከለካ ነዚኦም እዮም ዝብሉካ ንኣሃኩም እንታይ ሞ ንገብረልኩም ጥራሕ እዮም ዝብል እቲ ዝነበረ ኣተዓባብያ እዩ ኩሉ ነገር ክሰብ ፍቅሪ ንድሕር ነርካ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ወላ ንመፃዊ ፍቅሪ ካ ትረክብ ፅቡቅ ካ ትረክብ ሕጂ ኣነ ክዛርብ ዘሊ ምስሰብ ፍቅሪ ዘለዎ ሰብ ናይ ኢዶ ይስእንኒ ኩሉ ግዜ ናይ ባሓት እየ ዝብለካ ዶ ኣንና ናይ ኢድና ይስኣና ካብ ኢድና ንላዕሊ እዩ ከማ ንረኪብና ካብቲ ንሕና ንገብሮ ነበርና ሕሉፍ ኢና ረኪብና ዝገርመካ በቲ ዝነበረና ባህርያት ሰባት ዝነበረና ኮሚኒኬት ኣተዓብያና ትምህርቲ ጀሚሩ ኩሉ ነገር ቀዳማይ ክፍሊ ንሕና ኣብዚና ጀሚርና ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚርና ከሳዕ ዝኩሉ ወዲና ስራሕና ዝኩሉ ሳዕ ንሰርሕ ብሓቂ ዝብለካ ዘለኹ ምስሰብ ተቃይብና ይንፈልጥን እዚ ከዓንቲ ቀንዲ ገዛና ክሕልውልና ዝኽኣሉ እዚ
ተቀበልኩም እውን እናበኸዩ ንብዓት ዝረር እንዳበሉ ሳላኹም ሳላቦኦም ኢና ዝሎሚ ንበልዖ ዘለና እንጀራ ራኪብና እዮ እናበሉ ዘመስግኑ እውን ሰሚዕናም ኣለና ክወስኸሉ ኣቶ መድሃኒ ግደይ ብዛዕባ ፍላይታ ገዛኹም ከመይ ከም ፅንሓትኩም
ገዛና ፅቡቅ ፀኒሑ ናይ ሓቂ ተወልደ ነግረካ ፅቡቅ ፀኒሑና ፅቡቅ ኣቦም ናይ ከባብቲ ገዛና ሓልዮምና ፀኒሖም እቲ መሳዓቢትና ከባብቲ ዝነበርናይ ቀበለ ዝነበሩ ህዝቢ ደብሪ ማርቆስ
ولكن
هذا ميكال قدم قبل كل جمر كايو فلايت مهرتا ونتو زغداي زي مچم فاتنا يكبابي وغز نبره ناي متراس كنتات يهرو كندم امنا صنيهم كنديم زي تامنو بزو حناي متللام زانتات نسام علو غزيات حاليفمو بخمك تزامدو تفعل زناتكم كنتات تمليسم غزوم ديرخوبو بزحات يوم
ስማትና እንደ
ተፈልፈልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከልከ
ዝነበረና ኩሉ ነገር ንፈይ ንባል አውሳስ መራሃ ዝገበርናዮ ያለና አሁን ተርህና እጂ ሀወይ ኳ ክሰንሕ እዩ ኣነኳን እጂ ክኸይደ ኣብ ሰንሓነስ ናይ ስራሕ ኩነታት ካኒ ናተይሳንሎ እንድዩ ኣምላኽ እዩ ኩሉ ነገር ኣበይ ከም ትነብር ኣምላኽ እዩ ዝሰብ ግን ንሕና እዚ ዳርጋት ዝዓበናሉ ስለዝኾነ እንጀራና ኣብዚ ኣሎ ኣብ ስመራ እውን ኣሎ ኣኩሉ እዩ ዘሎ ናትና እንጀራ
እቲ ናይ ንግዲ መስመር እውን ክፉት ስለ ዘሎ ንኣካትኩም ፅቡቅ ዕድል ዝህብ ኮይኑ ስማዕኒ
ዋ እቲ ናይ ንግዲ ዕድል እዚ ፅቡቅ እንዲ ዘሎ ኩሉ ነገር ያ ስለንፈልቶ ዚ እንደገና ከዓ ናውኻኒ ርቡ ጀና ስለንፈልቶ ዘፀግመና ጉዳይ ኣይኮነን ብጣዕሚ ፅቡቅ ዩ ንዓና ስለ ኩሉ ስለንፈልቶ
ብሕፀር ዝበለ ተመስግንዎም ካብ ነበርቲ ደብረ ማርቆስ ይኹኑ ሓለፍቲ ትደልዩ ምስለ ኮይንኩም ዕድል ክበኩም
ኣለዎ እምበር እዚ ናይ ከተማ ከንቲባ ኣቶ ዳንኤል ባሓቂ እንደገና ምክትል ኣመሓዳሪ ካኒ ካልኦት ምስም ዘለዉ ሓለፍቲ ካኒ ምሳና መፅኦም ገዘና እዮም እኮ ተቀቢሎም ኢና ገዘና መፅኦ ምሳና ውዒሎም ቀሊል ኣይኮነና ሓላፊ ናይ ሓደ ዞን ምሳ ክውዕልቲ ብሓቂ ከመይ ተቀቢሎም ኢና ብጣዕሚ ነመስግኖም ኢና
እምበር ኤርትራውያን ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ግደይን ኣቶ መድሃኒ ግደይን ካብ ከተማ ደብረ ማርቆስ ምብራቅ ጎጃም ኢትዮጵያ የቀኒለይ ቀፃሊ ሂወትኩም ፅቡቅ ዕድል
ኣነን ተወሉናተተወለ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቂ ተሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.